teritoriji opštine Bogatić od ponedjeljka pa do današnjeg dana, odnosno od 16. do danas 20. imali smo 3 saobraćajne nezgode. I to 16. u 07.55 u Bogatiću, u ulici Janka Veselinovića, došlo je do saobraćajne nezgode između putničkog motornog vozila i pešaka, odnosno pešak je bilo dete. Tom prilikom dete je zadobilo lake telesne povrede. Dana 17.5. oko 9.15 časova isto u Bogatiću, u ulici Pavla Orlovića, dogodila se saobraćajna nezgoda između dva putnička vozila, gdje je tom prilikom lake telesne povrede zadobilo putniku u vozilu, također dete. Dana 18.5. oko 16 časova u Bogatiću, u ulici Stanka Martinovića, dogodila se saobraćajna nezgoda, odnosno pad bicikliste na kolovoz, gdje je tom prilikom biciklista zadobio lake telesne povrede, također se radi o maloletniku. Tako da možemo reći da u ovom proteklom vremenskom periodu imali smo 3 događaja gdje su sve djeca bili učesnici sa zadobijenim lakim telesnim povredama. I pored našeg apela kada smo se posljednji put čuli u ponedjeljak, da se povede pažnja da učesnike u saobraćaju, pogotovo na djecu, taj naš apel nije dao rezultata. Uzimajući u obzir da nam se približava vikend od danas pa do ponedjeljka kada se opet budemo čuli, apelujemo na učesnike u saobraćaju, odnosno na vozače motornih vozila, da posebnu pažnju obrate na pešake, odnosno djecu.